Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Në vijim do të mund të ndiqni lajmet më të reja dhe materialet të përgatitura për zhvillimet nga vendi dhe bota. Shkurtimisht po përmendim thekse nga ato. Situatë relativisht e qetë në veri të Kosovës, kfori nuk ndërhyn për heqjen e blokadave rrugore. Kamionet me mallra komercial nga Kosova nuk po lejohen të hyjnë në Serbi. Presidentja e Kosovës niset për në New York. OKB-ja lehtëson sanksionet ndaj Libis. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në minutat vijues. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve të cilin e ka përgatitur Valona Tela.
Kamion me mallra komerciale nga Kosova nuk janë duke u lejuar të hyjnë në Serbi. Këtë e konfirmon për Radion Evropa e Lirë zëvendës kryeministrja e Kosovës Mimoza Kusari Lila. Ajo thot se në rast se nuk shohin gatishmëri nga pala serbe për të zbatuar marrëveshjen e arritur në Bruksel për pranimin e vulave doganore dhe dokumenteve përcjellëse, Kosova nuk do të vazhdojë të ballafaqohet me situatën e njëjtë të para 25 korrikut. Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje të gjitha palëve në Kosovë të shmangin veprimet e dhunshme në veri të vendit. Ne jemi sinqerisht të shqetësuar me situatën atje, u bëjmë thirrje të gjitha palëve të ruajnë qetësinë dhe të përmbahen nga çdo lloj i retorikës nxitëse, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner. Komentet e tij vijnë pas vendosjes së doganierëve dhe policëve të Kosovës e të EULEX-it në vendkalimet kufitare në veri, si dhe bllokimet të rrugëve nga ana e serbëve lokal atje. Presidentja e Kosovës Hadi Fethi Yahyaga është nisur në mëngjesin së shtunës për në New York, ku javën e ardhshme pritet të marrë pjesë në seancën e radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë këshilltari për media i presidentes Arber Vllahiu. Një ditë më parë mësohet se edhe kryeministri Hashim Thaçi është nisur drejt SBA-s. Udhëtimi i krerëve shtetëror të Kosovës për në Shtetet e Bashkuara thuhet se bëhet në kuadër të përpjekjeve për shtimin e njohjeve të shtetit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka votuar pro lehtësimit të sanksioneve në Libi në përpjekje për të ndihmuar vendin të rimëkëmbët pas përmbysjes së Muammer Gaddafit. Ky veprim do të lehtësojë sanksionet kundër kompanisë kombëtare të naftës dhe bankës qendrore. Masat e tilla janë vendosur ndaj Libis 6 muaj më parë për të ndëshkuar regjimin e Gaddafit për shtypjen e protestuesve antiqeveritar. Në rezolutën e miratuar një zëri, Këshilli i Sigurimit po ashtu parashë krijimin e misionit të OKB-s në Libi. Të paktën 3 persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur nga rrëzimi i aeroplanit të luftës së dytë botërore mbi turmën e spektatorëve. Këta të fundit po ndiqnin ngarën vjetore të avioneve luftarak dhe civil në Nevada të Shteteve të Bashkuara. Avioni u rrëzua teksa po kryente manovrat para spektatorëve, ndërsa nuk dihen ende shkaqet e incidentit. Ndoqë të bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Një ditë pas fillimit të zbatimit të planit operacional për futjen nën kontroll të vendkalimeve kufitare me Serbinë, autoritetet e sigurisë vlerësojnë situatën relativisht të qetë. Ata thonë se deri më tani nuk është shënuar asnjë incident. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Situata e sigurisë në veri të Kosovës një ditë pas fillimit të zbatimit të planit operacional për futjen nën kontroll të vendkalimeve kufitare me Serbinë, sipas autoriteteve të rendit, është e qetë. Zyrtarët e KFOR-it thonë se situata në veri të Kosovës është relativisht e qetë, megjithse rrugët vazhdojnë të jenë të bllokuara. Zëdhënësi i KFOR-it Ralf Adamec tha:
"At the moment, situation in the north is relatively calm."
Për momentin situata në veri është relativisht e qetë. Të gjithë demonstruesit në blokadat rrugore janë të qetë për momentin. Natyrisht se rrugët janë të bllokuara. Pikat kufitare 1 dhe 31 janë të mbyllura sepse nuk ka mundësi të kalohet për shkak të blokadave rrugore dhe neve na vjen mirë të shohim se çfarë po ndodh me policinë e Kosovës veçanërisht në veri. Ata po bëjnë një punë të madhe në mënyrë që ne të mund të monitorojmë tërë skemën. Andaj nuk kemi nevojë të ndërhyjmë për momentin, tha Adamec. Edhe policia e Kosovës situatën në veri e ka vlerësuar si të qetë. Zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha se edhe në vendkalimet kufitare 1 dhe 31 gjendja është nën kontroll.
referohem së pare situatës së sigurisë, ajo mbetet e qetë, do të pa incidente që nga orët e mesnatës, në i përcjellën së bashku zhvillimit e fundit gjatë natës mëngjeshme, kur për një qas patëm shqetësime, dhe patëm një incident në afërsitë urës, me përforcimin e kësaj barikade me zhavar, por kjo situatë nuk zgjati shumë, në ishtë në pytit disa minuta dhe situata është qetsu pas intervenimit të policisë me bashkarisht me forcët e Euleksit dhe Kfolit.
Hoti ka thënë se aktualisht nuk ka qytetar të tubuar në anën veriore të lumit Iber, por me gjitha të shtoj Hoti mund të pritën tubime dhe reagime nga servet lokal. Ai nuk deshi të komentoj nëse pritën do një intervenim për zhblokimin e rrugve. Hoti theksoj se prioritet mbetet ruajtja e rendit dhe qetsisë.
Blokimit rrugëve sigurisht që nuk do të jetë një plan vetanak i policisë Kosovës në këtë situatë jemi bashkërisht me Kforin dhe Euleksin. Ajo çfarë është vazhdojt përsërisht çfarë është prioritare në këtë moment është qetësia dhe shmangë e çfarë do lloj incidenti.
Kurse zëdhënësi i Kforit Adames tha se për momentin nuk do të intervenohet edhe pse kanë të drejtë në mandatin e tyre për të intervenuar në raste të tilla.
As far as there are such peaceful demonstrators, of course we have the right within our mandate to open the street.
Me që demonstruesit janë shumë të qetë, natyrisht se kemi të drejtë në kuadër të mandatit ton për të hapur rrugë, por nuk do të jemi tepër agresiv tani. Demonstruesit janë më të vërtet paqësor dhe ne po përpiqemi të krijojmë hapësirë për të negociuar dhe kjo natyrisht se duhet të zhvillohet nga pala politike. Pra me që tani demonstruesit janë aq paqësor, nuk mendoj se do t'i largojmë bllokadën rrugore, u shpreh Adames. Bllokimi i rrugëve thuhet të jetë nxitur nga zbatimi i planit të ekzekutivit kosovar për vendosjen e doganierëve dhe policëve të Kosovës dhe Euleksit në vendkalimet kufitare 1 dhe 31. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas fillimit të hyrjes së mallrave serbe në Kosovë, konsumatorëve u mbetet të mbajnë ritmin e deritashëm në mbrojtjen e prodhimeve vendore, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Pas ndërprerjes së masave reciproke dhe lejimit të hyrjes së mallrave serbe në tregun kosovar, njohësit e çështjeve ekonomike bëjnë thirrje që të ruhet ritmi në mbrojtjen e prodhimeve vendore. Eksperti për çështje ekonomike Ismail Kastrati vlerëson se konsumatori kosovar duhet të orientohet ka prodhimet vendore duke shprehur bindjen se cilësia tyre është në nivelin e duhur.
Po mendoj se konsumimi i produkteve vendore është edhe interes i qytetarëve dhe i shtetit të Kosovës, si nga aspekti të rritjes së punësimit dhe aspekti social.
Por për konsumimin e produkteve kosovare kërkohet angazhim i përbashkët i prodhuesve, qytetarëve por dhe ekzekutivit, konsideron Kastrati. Ai thotë se shteti duhet të stimulojë prodhuesit vendor dhe të krijojë një ambient më të përshtatshëm biznesor.
Mirë po, shteti gjithsesi duhet të mbikëqyrë prodhuesit dhe të kontrollojë cilësinë e tyre, që mos kështëpërdojnë, mos abuzojnë me situatën aktuale të tregut ose të nesërmen. Sepse, si zihet, ne jemi në diskrepancë të madhe në krahasim me mundësit tona për eksport në Serbi edhe eksporti sërbisht që vjen për Kosovë.
Edhe Ymer Havollin nga Instituti Reinvest kërkon nga qeveria Kosovës që të ndihmoj prodhuesit vendor.
Konsumatori është vetëm një subjekt. Mirë po, në këtë rast qeveria dhe ministria është subjekti ky që cili është duke u përpjekur që të rregulloj raportet e funksionimit të marrëdhënieve ekonomike në mes të dy shteteve. Dhe në këtë rast, nëse qeveria nuk i zbaton me përpikri vendimet të cilat i ka sjellur në pikpamje të importit dhe në pikpamje të eksportit, konsumatori është një halk e dytë.
Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë dhe njohës të çështjeve ekonomike tashmë kanë deklaruar se Serbia do ta ketë të vështirë të rimarë tregun kosovar nëpër masat që ka pasur para 20 korrikut kur qeveria Kosovës vendosi masa reciproke ndaj produkteve serbe. Gjatë periudhës e zbatimit e masave reciproke është vërtetuar si pas tyre se tregu kosovar nuk është i varur nga produktet serbe dhe që konsumatori tashmë është vetëdijesuar për rëndësinë e produkteve kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet nga bota. Palestinezët pritet të kërkojnë shtetësi në Kombet e Bashkuara në javën e ardhshme, kur Asambleja e Përgjithshme do të nisë sesionin e 66 të saj. Propozimi pritet të sjellë një nga debatet më të nxehta të këtij sesioni. I njëjti mund të sjellë dhe ndarjet më të mëdha. Për të gjitha këto, Hollësiti sjell raporti i redaksisë qendrore.
Me vite, diplomatët palestinez kanë bërë presion të disa vende për të njohur territoret e tyre si shtetë të pavarur. Presioni në heshtje ka sill rezultate, mbi 120 vende të botës kanë bërë një gjë të tillë. Por javën ardhshme në New York, kur Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara të hapë sesionin e 66 të saj, palestinezët pritë të kërkojnë çmimin e madh. Ata shpresojnë të marrin mbështetjen për shtetësi në Kombet të Bashkuara si antar i plot i organizatës botrore. Propozimi pritet të sjellë një nga debatet më të nxehta në sesionin e ri të OKB-s. I njëjti mund të sjellë edhe ndarjet më të mëdha, pasi palestinezët pritet të marrin miratimin e 2/3 së nevojshme, çfarë nënkupton mbështetjen e 129 vendeve të organit 193 antarësh. Ata mund të presin mbështetje të fortë, e ndoshta edhe unanime nga Afrika, Azia, Amerika Latine dhe sigurisht vendet arabe. Por edhe nëse Asambleja Përgjithshme jep miratimin, kërkesa për antarësim të plot duhet të shkojë në Këshillin e Sigurimit për miratim. Atje, Shtetet e Bashkuara tashmë kanë thënë se do të vënë veto për të mbështetur aleatin e tyre, Izraelin. Shteti Hebre kundërshton shtetësinë palestineze duke thënë se ajo shkel marrëveshjen e Oslos të vitit 1993. Deri në takimin e OKB-s, të dyja palët, vendet që do të votojnë për dhe ato kundër, po bëjnë gjithçka të mundur për të rritur mbështetjen. Objektivat më të mëdha janë Evropa dhe demokracitë tjera perëndimore, të cilat duhet të vendosin nëse mbështetja për aleatin e tyre, Washingtonin, ia vlen dëmit politik që do të sillte në lindjen e mesme. Fuqitë perëndimore janë të rëndësishme për çështjen palestineze, sepse edhe pse ato nuk mund të ndryshojnë veton amerikane, do të mund të jepnin shtetësisë palestineze peshën që nuk mund të ignorohet.
The question here is, do they get the great democracy?
Pyetja është, a do të kenë mbështetjen e demokracive të mëdha? Këtu qëndron çështja. Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Australia, Zelanda e Re, Bashkimi Evropian. Nëse ata fitojnë voton automatike, por humbasin vendet më prestigjioze demokratike, ajo do të ishte një formë disfatës për ta, thot Elliot Abrams, ekspert për rajonin në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë, i cili ka mbajtur pozicione të larta të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara, në ndrejtimin e Ronald Reaganit dhe George Bushit. Deri më tani, bloku më i madh i shteteve evropiane, BE-ja, nuk ka dhënë asnjë sinjal për mënyrën se si do të veprojë. Rashid Khalidi, ligjëruesi i çështjes arabe në Universitetin Columbia, e vlerëson në këtë mënyrë pozitën e antarëve të tjerë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit.
It seems that the French want to encourage.
Duket se francezët duan të nxisin një lloj rezolute, por nuk është e qartë se sa janë të gatshëm për të shkuar kundër Shteteve të Bashkuara. Mendoj se Rusia mund t'i mbështesë, Kina mund t'i mbështesë, nuk është e qartë se si do të veprojë Britania. Disa diplomatë evropianë u kanë thënë privatisht mediave perëndimore se shtetet kyçe të BE-s shpresojnë të shmangin vendimin të gjithë së bashku me nxjerrjen e një draft rezolute alternative në Kombet të Bashkuara. Një gjë e tillë do të kërkon të mbështetje ndërkombëtare për disa parametra që palestinezët do të donin të shihnin për procesin e paqes izraelito-palestinez. Këta parametra përfshin disa gjëra të cilat Izraeli aktualisht nuk i pranon, si këmbimet e tokës në kufit e para luftës gjashtëditëshe të 1967 dhe ndarjen e Jerusalemit si kryeqytet.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Situatë relativisht e qetë në veri të Kosovës, KFOR-i nuk ndërhyn për heqjen e blokadave rrugore. Kamionët me mallra komercial nga Kosova nuk po lejohen të hyjnë në Serbi. Presidentja e Kosovës niset për në New York. OKB-ja lehtëson sanksionet ndaj Libisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mesditës. Emisionet tona të radhës mund t'i ndiqni në orën 16:21, ndërsa informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.